Aprobase un convenio de colaboración coa Escola de Organización Industrial, tal e como deu a coñecer no seu momento en rede presa a alcaldesa a semana pasada, e así mesmo aprobamos o gasto correspondente a esta iniciativa por 80.000 euros para o exercicio de 2016. Seguidamente, e asinarás o convenio para que a EOI poida facer os trámites oportunos co fin de comenzar o programa, que estimamos podría arrancar, comenzar no vindeiro mes de abril, co proceso de selección dos proxectos. Trátase, como saben, dun convenio gracias ao cal se ofrecerá apoio integral, individualizado e personalizado, a máis de xeito gratuito, a máis de 260 lucenses, para pôr en marcha con éxito, se agardamos, a súa empresa, asegurando a súa viabilidade tanto técnica como tamén financeira. O orzamento, como xa dixemos, é de 800.000 euros, dos cales a Escola de Organización Industrial achega o 80%, é decir, 640.000 euros, que a súa vez proceden do Fondo Social Europeo, e o Concello o 20% restante, 160.000 euros dos fondos propios deste Concello.